Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je paní Hana Landová. Dobrý den.
Dobrý den, moc krát děkuju za pozvání.
Paní Landová je předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory České republiky. Já se přiznám, já jsem si vás chtěla pozvat do rádia už delší čas, ale pořád se zdálo, že určitá témata jsou aktuálnější a tak jsem to vaše pozvání neustále odkládala, až se rozvířila ve veřejném prostoru kauza, která mě tak trochu předběhla. Lépe řečeno, ona to vlastně není žádná nová kauza. Nám, kdo zkoumáme ESG nebo ESG už delší čas, tak je také delší čas známo, že se na nás, na naše domy, na naše byty, na naše bydlení obecně, že se na nás něco chystá. Ale specifikem toho mediálního prostoru je, že se vždy chytí nějakého dlouhodobého tématu a to potom nečekaně vzplane a najednou mu veřejnost začne věnovat pozornost, ačkoliv třeba odborníci už měsíce nebo roky bijí na poplach. A přesně tohle se stalo i v současné době s otázkou, kterou bych možná zjednodušeně nazvala emisní stopa budov. Paní Landová, vysvětlíte nám nejprve velmi obecně, než se dostaneme k těm větším detailům, o co se tady jedná?
Pokusím se nějak lidsky srozumitelně. Emisní stopa budov je takový prazvláštní nástroj, který vzniknul v rámci Green Dealu posléze, potom byl ještě pozměněn v rámci toho balíčku známého pod názvem Fit for 55. My jsme se poměrně dlouho domnívali, že právě proto volání těch odborníků, že ty požadavky jsou náročné, takže dojde k uvolnění, ale ten Fit for 55 naopak ty požadavky ještě zpřísnil. A jedná se tedy o soubor požadavků, které mají splňovat budovy. Ono to úplně nesouvisí se skutečnými emisemi, ale je to v podstatě takový poměrně obsáhlý vzorec, který preferuje určité technologie a určité postupy. A na základě těch preferovaných technologií a postupů při užívání těch budov vlastně stanovuje jakousi známku energetické náročnosti. To s reálnou spotřebou té budovy v podstatě vůbec nesouvisí.
No, ono se to všechno odehrává po dvou kolejích. Jednou tou kolejí je bezemisnost budov a druhou kolejí je uhlíková stopa použitých materiálů v těch budovách. Tak nejprve, jak je to s tou bezemisností budov? Od kdy má platit a pro jaké budovy vlastně?
Ten balíček je poměrně složitý a obsáhlý, nabíhá postupně od roku 2027 do roku 2030 a poslední etapa je právě někdy v roce 2050. Tam, co nás jakoby trápí a tlačí, je, že se vlastně ta bezemisnost zaměřuje v první fázi na budovy, takzvaně nejvíce emisní nebo nejméně energeticky úsporné. A oni to trošku jakoby prolínají dohromady, ty výpočty se liší, to znamená v té uhlíkové stopě a v té energetické náročnosti na stejný dům vyjde jaksi jiná známka, jiný koeficient, jiné označení. Nicméně směřuje to všechno k tomu, aby veškeré budovy byly postupně velmi intenzivně zatepleny, aby přešly na nějaké elektrické vytápění a aby se na všech instalovaly fotovoltaické elektrárny, velice zjednodušeně řečeno.
Takže všechny naše domy, ve kterých bydlíme, ve kterých chodíme nakupovat, na úřady, zkrátka úplně všechno musí být do určité doby, nejpozději do roku 2050, přebudováno a přestavěno. No, to zní hezky, sarkasticky řečeno. A nyní ta druhá kolej. Jak je to s tou uhlíkovou stopou použitých materiálů? Co ta s tím má společného?
No, ta uhlíková stopa použitých materiálů se počítá proto, Není asi mně úplně jasné, proč to vlastně je, ale počítá se tak, aby se sledoval jakýsi řetězec z energetické spotřeby při výrobě těch materiálů. Takže například ve stavebnictví, které je poměrně velmi energeticky náročné, se vlastně zkoumá u každého použitého materiálu, jakým způsobem zanechává a zanechává uhlíkovou stopu na planetě. Počítá se do toho všechno, včetně různých procesů na straně dodavatelských firm, různých jejich subdodavatelů, a de facto při tom výpočtu se jak se jde až k nějakým prvotním materiálům a prvotním surovinám a prvotním zpracovatelům, a z toho se celého skládá nějaký zase z mého pohledu trochu virtuální výpočet, který potom v důsledku třídí materiály na té, které můžete použít a který nemůžete použít. Slovo můžete nebo nemůžete mi dost často ty lidi jako vrací, že to tak úplně jasné není, ale vzhledem k tomu, že jsou prostě jasně dané limity, které jsou financovatelné z bankovních zdrojů, z bankovního financování, a které potom můžou následně používat firmy, které ten různý tu svoji uhlíkovou stopu jsou povinné reportovat, tak velmi intenzivně limitují v podstatě celou společnost. Takže i když budete chtít pronajmout byt, tak prostě se musíte věnovat tomu, jakou uhlíkovou stopu vlastně při té svojí třeba renovaci, rekonstrukce, ale i při tom prostém uzavření té nájemní smlouvy máte.
Takže já to zkusím shrnout, jak tomu rozumím já, a když tak mě opravte. Takže nejprve já budu mít povinnost kvůli Green Dealu přebudovat byt, ve kterém bydlím, aby byl málo energeticky náročný, respektive aby byl do roku 2050 bezemisní. A to ještě není všechno. Já ještě při tom přebudovávání, při té přestavbě, si musím vybírat materiály, které mají podle Evropské komise nízkou uhlíkovou stopu, protože pokud se rozhodnu použít například ocel, tak ocel je považovaná za fuj materiál, protože je vysoce energeticky náročná, tedy má vysokou uhlíkovou stopu, a já se vlastně nedoplatím, protože na tu ocel bude použito velké množství emisních povolenek pro fyzické osoby v rámci takzvaného EU ETS2. A sice hypoteticky já bych to zateplení mohla provést s použitím těch náročných materiálů, ale prakticky vlastně se k tomu nedostanu, protože buď nedostanu financování od banky, anebo se jednoduše nedoplatím skrze ty další pokuty a povolenky, které na ty materiály budou uvalené. Je to zhruba takhle řečeno správně?
Je to řečeno naprosto přesně. Já tam ještě jenom doplním to, že nejenom, že se vlastně to promítne v nějakých cenách a jakoby finanční náročnosti na tu moji aktivitu, ale v té evropské směrnici se přímo stanoví, že musím dosáhnout nějakou minimální normu energetické náročnosti. A ta pravidla, která se zavádí od těch jednotlivých jakoby termínů, takže mají být vyžadována, aby ty budovy splnily požadavek na tu energetickou náročnost v okamžiku na trhu. To znamená na trhu, jako jsou prodej, pronájem, dar nebo změna účelu. To znamená, že pokud budu chtít darovat svůj rodinný domek dítěti, tak aby katastr zaznamenal ten převod a aby se to mohlo uskutečnit, tak bude vyžadováno, abych já udělala tu investici do toho, co bude jaksi ten schválený materiál a ta jakoby akceptovatelná funkčnost té budovy z hlediska energetické koncepce.
No a pokud má dneska budova energetický štítek třeba B, tak ale asi nemá vyhráno, že? Protože ty předpisy se budou postupně zpřísňovat.
Bohužel vyhráno rozhodně nemá. Česká republika jedním zpřísněním prošla před tuším 3 lety, neberte mě prosím úplně za slovo, ale nebylo to tak dávno, ale čeká nás další zpřísnění, nevíme bohužel jaké. Ty energetické štítky v podstatě fungují i odlišně v rámci Evropské unie. A úplně totožná budova v České republice má většinou horší štítek než úplně totožná budova třeba v Německu.
No, na to jsem se zrovna chtěla zeptat, jak je to možné, že se tak přihodí, že prakticky dvě stejné budovy mají v různých zemích různý energetický štítek. Máte na to nějaké vysvětlení?
Vysvětlení je poměrně jednoduché, spočívá to vlastně ve způsobu toho výpočtu. Já jsem si původně myslela, že to vzniká tím, že třeba ta budova je jako na jiném místě, že třeba někde větší vítr nebo víc tam svítí sluníčko nebo něco, co by bylo objektivně jaksi doložitelné, ale není to tak. Je to dáno kromě těchto základních parametrů i třeba tím, jaký koeficient zrovna máme na který druh energie, který do té primární energie, kterou do té budovy pouští. A zajímavé na tom je, že náš elektrický proud v Česku má horší koeficient než ten náš elektrický proud, který my pustíme do Německa. Protože Německo si zvolilo prostě nějaký koeficient a my jako Česká republika jsme si zvolili ten koeficient prostě jinak. No. To je vlastně taková ta implementační volnost těch jednotlivých zemí, jak si tyto věci do té své legislativy vloží.
No, tak to bych nazvala přímo vědecká, spravedlivá, objektivní metoda.
No, ano.
Dá se říci tedy, že když mám budovu a rozhodnu se třeba vyměnit okna, zlepšit zateplení, tak mám vše vyřešeno, protože můj soused to udělal taky a stačí toho souseda okopírovat. Podle toho, jak vás poslouchám s tou objektivitou, tak to asi takhle jednoduché s tím výpočtem energetického štítku nebude.
No, to určitě není. Tam prostě se posuzuje celá řada věcí. Opravdu skutečně je tam, závisí to i na velikosti těch oken, natočení té budovy na různé světové strany, což ne vždycky si můžete vybrat, protože prostě tu budovu umístíte i v menších městech, i ve větších městech do nějakého už daného území zastavěného a prostě nemůžete si zvolit, že budete mít vchod od jihu, protože ta připojovací komunikace vede ze severu a podobně. Nemáte prostě úplně libovolná možnost si vybrat. Takže když ten soused má ten dům natočený trošku jinak, tak už mu ten výpočet vyjde jinak. A současně může mít jiný materiál na střeše, jiný způsob napojení na nějaký zdroj té primární energie. Může mít právě třeba fotovoltaickou elektrárnu na střeše a ten výpočet se tím celý změní. Mě teda osobně na tom ještě děsí to, jak vlastně snadné je změnit ten koeficient, takže v okamžiku, kdy se zodpovědně teda rozhodnete, že si ten svůj příbytek nějakým způsobem uspůsobíte, tak se vám může stát, že třeba po roce se ten způsob toho výpočtu změní a ty vaše investice prostě už nebudou posuzovány tolik tak dobře, jako byly do té doby, ale prostě se to tím koeficientem jednoduše otočí a můžete v podstatě být ve stejné situaci jako při tou investicí. Tam nikde není zaručena nějaká jakoby dlouhodobá předvídatelná trvanlivost toho posuzování.
Říká Hana Landová, předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme o požadavcích, které Evropská unie bude mít na naše budovy, na naše bydlení. A podle toho, o čem tady mluvíme, tak jako naprosto klíčová věc se jeví ten energetický štítek. Jak obtížné či jednoduché je získat tento štítek, který je vlastně podmínkou pro jakékoliv další stavební úpravy? To není úplně zadarmo a také to není úplně asi rychlé, že?
To rozhodně není. Ono to není až tak úplně náročné nebo složité. Dneska už existuje spousta znalců a spousta odborníků, kteří ty štítky počítají. V podstatě většinou počítá i nějaký software, protože ten výpočet je tak složitý, že se těžko odhaduje dopředu, jaký energetický štítek, který kromě toho úplně nejhoršího ten získáte vždycky, tak se velice těžko odhaduje, jaký ta budova bude mít ten energetický standard. Ale v podstatě to znamená, že se obrovské množství dat vloží do počítače a ten počítač vygeneruje nějaký výpočet. To obrovské množství dat, celá řada budov nemá dneska běžně dostupné, ale prostě ty vlastníci těch nemovitostí si je budou muset obstarat. A nějaký paspor budovy tady z toho důvodu bude určitě podle velikosti budovy stát desítky až sta tisíce v případě těch malých budov, ale v případě těch velkých komplexů může jít až do milionu korun.
Já se rychlou kalkulací dopočítala k částce zhruba 4 miliony za přestavbu takového středně velkého rodinného domu z 80. let. Zajímalo by mě, podle vašeho soudu, nadsazuju to? Já jsem počítala, dejme tomu, 750 tisíc kompletní zateplení fasády. 500 000 nová střecha, 500 000 nová okna, k tomu tepelné čerpadlo, fotovoltaika, nové dveře, možná také nějaké nové rozvody. 3-4 miliony mi tam z toho vycházejí celkem jednoduše. Je to opravdu nadsazeno, anebo jsou to takováhle čísla, která by ta směrnice mohla po nás požadovat?
No, já si popravdě myslím, že to příliš nadsazeno není. Já myslím, že vám tam chybí ještě investice na zajištění tepelné stability budov, což je takový požadavek, který do toho také vstupuje. A ten se tak trošičku bije s některými právě požadavky, takže vlastně vyřešení toho, aby ten koeficient nakonec vyšel dobře pro ten váš štítek, tak je poměrně náročná taková alchymie různých technologií a vy v podstatě musíte kombinovat topení a zároveň chlazení. Ta tepelná stabilita budov se začíná prosazovat čím dál tím víc, jak se hovoří o globálním oteplování, tak se vlastně filozoficky tahleta strategie připravuje na globální oteplení a teď vědci odhadují o 2 až 8 stupňů Celsia. To je poměrně velký rozptyl. A vlastně uvnitř těch místností, když jsou třeba orientované na jih a mají velká okna, tak abyste splnila nějaké světelné požadavky, tak potom vlastně v létě tu místnost uchladit je poměrně zásadní jako investice, která vám současně zhoršuje ten energetický štítek, takže musíte potom zase to kompenzovat nějakým zvětšením těch solárních panelů nebo těch fotovoltaických panelů a dalších jaksi obnovitelných zdrojů té primární energie. Takže ta kalkulace nemusí být vůbec nadsazená, skutečně záleží na tom umístění toho domu, na té velikosti a některé ty požadavky tím, že jdou takhle proti sobě, tak vlastně tu investici prvotně, ale i tu provozní potom údržbovou skokově zvyšují.
Takže jsme se vlastně dopočítali k tomu, že pokud někdo vlastní třeba středně velký rodinný dům z 80. let, tak aby splnil požadavky Evropské unie na svoje bydlení, tak vlastně musí vynaložit částku, jako kdyby si kupoval nový byt, dejme tomu v nějakém okresním městě. 3-4 miliony, za to už se dá koupit nějaká garzonka. Takže vlastně každý člověk, který má svoji vlastní nemovitost, která není úplně nejnovější a nemá ten nejnovější energetický štítek, tak se po něm teď chce, aby se vlastně zadlužil hypotékou a koupil si prakticky něco na úrovni nového bytu. To zní jako dobrý nápad a jako způsob, jak vytáhnout hodně peněz z kapes.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Ve veřejném prostoru se roztrhnul pytel s rádoby zasvěcenými komentáři, jak se tyhle stavební úpravy vyplatí, protože potom budeme mít levnější topení, ale já se přiznám, mně to nějak nevychází. Já, když si v hlavě dělám rychlou kalkulaci, tak se mi zdá, že návratnost takové vynucené investice je snad i několik lidských životů. Co si o tom myslíte? Jak to vychází vám?
Já se kloním víc k vašemu názoru, jo, protože aby ty věci fungovaly, v zásadě vyžadují a ono to nově i ty směrnice budou požadovat vlastně povinně. Aby byly takzvaně kontrolovány takovým tím smart řízením, to znamená, že prostě ty technologie budou umělou inteligencí koordinované a řízené tak, aby měly náběhy různé zastíňování venkovními žaluziemi, spouštění, nahřívání topení, nahřívání vody v nějaký okamžik. Dokonce některé ty představy zachází tak daleko, že určují, v kolik hodin máte luxovat, protože vysavač má nějakou spotřebu a v kolik hodin se doporučuje prát a kdy vlastně můžu zapnout elektrickou troubu, protože má taky nějakou spotřebu a tak. Takže některé ty věci samozřejmě takhle plánovat lze. Nevím, kolik lidí v naší společnosti je na takový život připraveno nebo si na to chce zvyknout. Ale tyhle ty věci jsou samozřejmě na údržbu poměrně složité a drahé, protože vám už dneska, nebo za předpokladu, že vlastně tyto technologie všechny si nasadíte, tak vám nebude k opravě domů stačit někdo, kdo umí vzít do ruky šroubovák nebo nějaký podobný jednoduchý nástroj. Ale bude to celá řada expertů, kteří navíc budou muset umět komunikovat mezi sebou a bude mezi nimi i poměrně zdatný člověk IT vzdělání. Takové profese na trhu moc nejsou, které by kombinovaly vlastně profese údržbáře a poměrně hodně náročnou IT profesi. Takže za mě i cena těchto služeb bude poměrně vysoká, než se ten trh nějakým způsobem uspůsobí a než vlastně ty profese nově vzniknou, tak se ty lidi budou potýkat s tím, že budou muset řešit důsledky vlastně nasazení těch kombinovaných technologií a těch věcí. Samozřejmě, že to bude vyžadovat nějaké revize, servisní zásahy a tak dále. Já teda nemám očekávání, že by to finančně bylo méně náročné než ten nákup té primární energie z neobnovitelných zdrojů nebo jakýchkoliv zdrojů. Ale může se stát, že v některých případech to skutečně jakoby vycházet bude líp. Nelze vyloučit, že v některých konkrétních případech to vyjde dobře.
Na Rádiu Prostor si povídáme s paní Hanou Landovou, krom jiného o energetické náročnosti našich budov a o předpisech, které se na nás chystají. Došli jsme až do bodu, kdy se uvažuje o tom, že budeme mít povolenou luxovat a zapínat troubu jenom v určité doby. Co je na tom všem podle mne nejhorší? Z ideologických důvodů se jedná o největší zásah do majetkových práv nejenom od roku 1989, ale já si myslím, že snad od druhé světové války. Protože když nesplníme tyto podmínky, tak nebude s nemovitostí možno nakládat. Nebude ji možno pronajímat, prodávat, dokonce ani dědit a darovat. Tedy vaši staří rodiče zemřou a jejich majetek bude nejspíš konfiskován, protože 80-letí rodiče neměli na to, aby svou nemovitost kompletně přestavili. A já dokonce uvažuji, jestli to nemůže být protiústavní. Co si myslíte vy o tom? Je to opravdu tak bezprecedentní zásah do osobních práv, anebo to jenom ve své hlavě si zveličuju a vidím to všechno moc černě?
No, Já to tady čtu v té evropské směrnici, že to je podmínkou vlastně splnění minimální normy evropské energetické náročnosti, je podmínkou vlastně těch toho nakládání s majetkem, který jako zmiňujete. Jo. Já si netroufnu říci, jestli je to v souladu s ústavou, nebo jestli je to protiústavní, protože mám za to, že ta ústava je postavená tak, že vlastnictví zavazuje. A jestliže vlastnictví zavazuje, znamená to, že musím plnit nějaké požadavky, které mi dává nějaký právní rámec. Jinými slovy, pakliže se toto stalo součástí práva, tak to zřejmě protiústavní nebude. A teď by to asi byla otázka na nějaké fórum ústavních právníků evropských i třeba našich lokálních, jakým způsobem by na to nahlíželi. To, že se mi to lidsky nelíbí, že by mi někdo měl vlastně svobodu převádět moji nemovitost třeba na moji dceru podmínkou, že musím toto, toto a toto, tak to se mi samozřejmě vůbec nelíbí. A samozřejmě, že když na to nemám a musela bych ji třeba doživotně zadlužit u banky, že to je prostě věc, kterou si rozmyslíte. Přímo ten důsledek konfiskace nebo nějaké zestátnění nebo nějaký propad toho majetku, to tam zatím vlastně nikde jsem opravdu nevyčetla a doufám, že vlastně si někdo uvědomí, protože ještě než se to začne vyžadovat, tak ještě nějaký ten rok před námi je, tak doufám, že si to někdo uvědomí a že ty věci ještě jako spraví a škrtne, pokud neškrtne celý Green Deal, takže aspoň tyhle ty věci dá nějakým způsobem do pořádku, aby vlastně k tomu nešťastnému důsledku, že ty lidi opravdu nebudou schopni s tím svým majetkem nakládat a bude to působit různé problémy v praktickém životě, takže k němu nedojde.
No, je to dost možné, že se tohle opatření ještě trochu zmírní. V den, kdy se spolu bavíme, tak českými médii už proběhla zpráva, že se hodně v posledních dnech řešilo, že Kamna a Krby mají být nově připojeny na elektřinu, aby se směly vůbec provozovat. Samozřejmě, že to je nevýslovný bizar, protože kdo soudný si pořídí Krb třeba pro případ blackoutu, aby ho potom napojil na elektřinu. A teď se tedy zdá, že nakonec Evropská komise o toho možná i trochu ucukla a že poté, co se v České republice a v Německu vzedmula vlna odporu, takže se minimálně toto opatření odkládá, když ne vyloženě ruší. Takže když něco odkládáme, tak je možnost, že se to odloží po druhé, po třetí, po desáté, až to nakonec třeba ani platit nebude. Takže já pořád se nevzdávám té naděje, že i tyto požadavky na ty emisní budovy by třeba mohly být odkládány do nekonečna. Každopádně ale já se vás teď zeptám jako odborníka z té dané oblasti, nakolik si myslíte, že by tato opatření byla opravdu energeticky účinná? Jde mi totiž o to, že tak, jak to teď je zdůvodňováno, tak musíme mít bezemisní budovy v rámci boje proti údajné klimatické krizi. To, že nebudeme smět dědit naše domy, má tedy vlastně zachránit planetu před zkázou. A mně teď jde o tu otázku, jestli opravdu tento zásek do našich lidských práv může tu planetu zachránit před zkázou, protože to je natolik efektivní opatření, které způsobí tak velký zásek do těch emisí, že to prostě se vyplatí.
No, já bohužel tady nemám vůbec žádný podklad pro to, abych mohla říct, že ten zásah do těch emisí se vůbec jako stane, jo, protože ty výpočty prostě fungují tak, že jsou nějakým způsobem kompenzovány různé spotřeby těch energií v tom domě proti sobě. Ale princip je ten, že ten dům, i když má všechny ty bezemisní a ty obnovitelné zdroje v místě, tak prostě si tu energii na tu na ten svůj požadovaný provoz vyrábí v zásadě jenom tehdy, když to slunce svítí nebo když ten vítr fouká. Což když si vezmeme, kolik slunečních dnů je v zimě a jakým způsobem potřebujeme v zimě spotřebovávat tu energii versus jak je to v létě, tak prostě ty čtvrthodinové spotřeby, ty hodinové, ale ani ty denní spotřeby versus výroby té energie spolu, jak si se nepotkávají v čase. To znamená, tehdy, když svítí slunce a je teplo, tak vyrábím víc energie, než kolik spotřebuju a obráceně, tehdy, když ji potřebuju, tak mi ta domácí elektrárna vlastně nic moc extra nevyrobí a nepřidá, nikdy vůbec nic nevyrobí, to znamená, já musím být pořád připojená, ono se tomu říká záložní zdroj na ten jiný zdroj energie, ať už pochází z plynových elektráren nebo z atomové elektrárny nebo z nějaké uhelné elektrárny. A v podstatě tehdy, kdy ta spotřeba je nejvyšší, tak jedou tyhle ty zdroje na plný výkon. Tím, že tehdy, kdy je nižší, vlastně nic nespotřebováváte, tak vlastně rezervované příkony oni nevyužijí, ale ta síť a ta technologie musí být pořád připravená. To znamená, nějaké fixní náklady, kterou ty distributoři té energie mají, vám stejně do toho účtu za tu energii musí rozpočítat, protože jinak by nebyli schopni tu záložní síť vlastně udržovat, dodávat do ní energie a tak dále. Takže v podstatě fixní náklady na existenci a provoz těch sítí jsme nesnížili, neušetřili. Ty emisní zdroje pořád budou běžet. Ten váš dům, byť se jmenuje bezemisní, pořád spotřebovává, akorát máte na tom domě navíc například tu fotovoltaickou elektrárnu, kterou musíte také platit, také ji musíte servisovat, také ji musíte udržovat a v nějaký okamžik, kdyby hrozilo v té síti celkové přepětí, tak vám ji zřejmě bude muset ten distributor energie zrovna ten okamžik vypnout, aby vlastně nějakým způsobem ochránil tu zdrojovou síť pro ty okamžiky, kdy je zapotřebí, aby tam k nějakému blackoutu nedošlo. Takže bezemisní podle mě nejsou.
Takže sice se to jmenuje bezemisní dům, ty investice, které k němu mají vést, jsou obrovské, jako kdybychom kupovali třeba nový byt, ale stejně bezemisní ve finále ta ekonomika nebude.
Nebude, jedná se v podstatě o zdvojení toho zdroje té energie pro ten dům. Potřebujete pořád ten týž a to znamená, jenom z čistě selského rozumu mám dvojí investici, tu dvojí investici musím jednak uhradit na vstupu a jednak ji musím zabezpečovat provozu schopnou a bezpečnou.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Hanou Landovou o nákladech, které čekají možná naše bydlení. Stát plánuje jakési úřady, které budou lidem radit, jak s přestavbou toho svého bydlení postupovat. Myslíte si, že to může někomu pomoci, třeba finančně?
Tak ono se asi uvažuje s tím, že budou nějaké evropské fondy, které budou poskytovat nějaké dotace na tyto investice. V té směrnici je přímo řečeno, že se mají prioritně zaměřit na ty zranitelné domácnosti, mezi které počítají například domácnosti, které jsou ohroženy energetickou chudobou.
Já vás dovolením přeruším, vy jste říkala evropské fondy, ale do těch evropských fondů musí někdo ty peníze nalít a my už brzy budeme čistí plátci do Evropské unie, tedy budeme to opět my, kdo do těch evropských fondů nalije peníze. Takže mně to připadne, že pouze my, běžní lidé, dáme peníze do fondu, abychom je z toho fondu potom zase dostali zpátky na přebudování naší budovy. Takže já tam nevidím vlastně nějaké vygenerované peníze nebo bohatství, které by nám s tím mohlo pomoci?
Já bych se k tomu dostala, protože ten Ten fond samozřejmě se počítá, že se naplní právě z těch povolenek, které vlastně dopadnou na všechny ty osoby. To znamená, budeme se na to vlastně skládat my sami. A já jsem se vlastně, ačkoliv se pokouším pátrat, tak já jsem se zatím nedopátrala nikde nějakého přepočtu, kolik korun já jako daňový poplatník, respektive skupina daňových poplatníků v České republice třeba, musí do toho systému na těch emisních povolenkách poslat na to, aby třeba můj soused dostal 1 korunu dotace třeba na tu fotovoltaickou elektrárnu nebo na to zateplení. Já když jsem si před asi 2-3 rokama pořizovala nějaké elektrické čerpadlo, tak existovala na to dotace, která pokryla asi tak 20% těch nákladů. Takže si nedovedu představit, že by ty pokud vznikne tak obrovská poptávka, že do roku 2030, což je za pár let, budeme muset mít všichni nějaký takovýhle jakoby zdroj vytápění, tak asi ty výrobní kapacity tady zatím na to připravený nejsou. Logicky bych očekávala, že cena se zvedne, bude to nějakým způsobem stát hodně peněz, to znamená, ty náklady na rekonstrukci nebudou úplně v těch začátcích malé, ta dotace by měla být velká, ale mělo by se na to vygenerovat někde nějakými těmi emisními povolenkami nějaký zdroj financování. Takže já se snažím, ale zatím jsem se bohužel nikde nedopátrala nějaké takovéhle ekonomické úvahy, kolik těch korun já budu muset poslat na to, aby třeba sousedka dostala 1 korunu dotace.
No vidíte, tak to jsme dvě, já jsem se tady také nedopátrala, se přiznám. Nicméně vy jste teď nakousla vlastně ještě další téma s tím související, když jste zmínila tu poptávku, která bude vzedmutá po stavebních materiálech, tak my zároveň taky víme, že pravděpodobně dříve či později skončí válka na Ukrajině, dojde tam k nějaké poválečné obnově, to také zase odčerpá stavební materiály z evropského trhu. Takže najednou ta poptávka po stavebních materiálech bude pravděpodobně obrovská, a to ne pro účely vytváření nového bydlení, ale pro vlastně z mého pohledu tedy zbytečnou rekonstrukci už stávajícího bydlení. Takže vlastně aniž by vznikaly nové kapacity pro bydlení, které je už teď nedostatkové, tak těch materiálů vlastně bude velmi málo a to pravděpodobně zvýší jejich cenu. Nebo myslíte si, že to třeba jsme schopni nějak pokrýt? Konec konců vy se v tom oboru více pohybujete než já. Třeba to jenom nějakým způsobem vidím moc černě s těmi materiály stavebními.
No, my jsme bohužel asi z podobného názoru. Jednak to vychází i z celé dneska už série nějakých studií, například Deloitte dělal studii, kde vlastně dělá nějaký pravidelný výhledy do nějakých 2, 3, 5 následujících let, jak to s těmi cenami těch nemovitostí a těch surovin ve stavebnictví jako bude vypadat. Tam se tahle ta úvaha ohledně Ukrajiny promítá ve dvou úrovních. Jedna úroveň je ta, že z Ukrajiny se dovážela celá řada materiálů, včetně například dřeva a prostě dalších stavebních materiálů, což ten řetězec teď jako nějakým způsobem není úplně tak funkční, jak byl. Plus druhá skutečnost je ta, že se počítá s nějakou poválečnou obnovou Ukrajiny. A tam se počítá s tím, že ta samotná potřeba těch investic na Ukrajině bude tak velká a Česká republika je proti ní tak malá, že prostě budeme poměrně nezajímavý trh z hlediska investice odběratelů. To znamená, že ty materiály tady budeme prostě muset někde nakupovat. Není jisté tady, zda ty původní dodavatelské řetězce budou funkční nebo nebudou funkční. A ty výrobní kapacity v České republice úplně jaksi velké nejsou. Ten povolovací proces, který tady je, tak ani já si nedovedu představit, že by během 2 let tady vznikly nějaké další výrobní kapacity, které by začaly produkovat tyhle ty stavební materiály, když povolení na nějaký relativně normální dům může trvat 5, 7, 10 let i tam, kde je připravený územní plán. Tam, kde není územní plán, tak se to samozřejmě ještě protahuje. Takže já si nedovedu představit, že by Česká republika v těch daných termínech byla schopná vyprodukovat ty materiály. Pokud zase se nestane to, že by se u nás někdo jaksi probudil a opravdu se k tomu zodpovědně postavil a řekl, fakt musíme tady tu naši konkurenceschopnost nějakým způsobem podpořit a pojďme tu regulaci jako zásadním způsobem zjednodušit a uvolnit, aby se ten trh mohl s tím jaksi poprat. Já teda, když ještě mluvíme o té konkurenceschopnosti, nebo jsem ji tady nakousla, tak si jenom dovolím zmínit jedno číslo, které vychází z materiálu Ministerstva pro místní rozvoj, a to je ta, že konkurenceschopnost naší práce ve srovnání s evropskými zeměmi je pouhých 68% evropského průměru. Mě to teda děsí, protože si představuju, kolik procent jsme pod průměrem, že to je víc než 30%. A jednou z příčin tady té jaksi špatné konkurenceschopnosti je právě ta přeregulovanost. Čím se vracím zpátky, já si prostě nedovedu představit, že by v tak krátké době díky těm našim administrativním procesům to bylo reálné.
Paní Landová, já si to nedovedu představit také. Každopádně vám děkuji za dnešní rozhovor, který byl pro mě velmi inspirativní, byť nebyl vůbec optimistický. Děkuji vám.
Já moc krát děkuju, moc děkuju za pozvání a přeju všem optimističtější budoucnost.
Naším dnešním hostem na rádiu Prostor byla paní Hana Landová, předsedkyně sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory. Naschledanou.
Naschledanou.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu Prostor.